My dear brethren, I truly rejoice with you.
Akina kaka na akina dada, nimefurahi sana katika mkutano huu wa leo na ninashukuru sana. Miaka 65 iliyopita muda mfupi baada ya vita vya kuu vya pili vya dunia, nilipata uzoefu wa moja kwa moja wa baraka za mpango wa usawa wa kanisa. Ingawa nilikuwa mtoto mdogo, bado nakumbuka ladha tamu ya pichi iliyowekwa kwenye mikebe, ikipikwa na ngano na harufu ya kipekee ambayo tulipeleka kwa wanajeshi wa Kijerumani kutoka Marekani. Sitaweza kusahau, na muda mwingi ninashukuru tabia hii ya sisi watu wenye imani kubwa. Uzoefu wa kibinafsi umetimiza miaka 75 ya mpango uliotolewa. Na hii inanipa mimi kuweza kutoa shukrani kwa kuwasaidia watu maskini. Wakati mwingine tunaona mpango wa ustawi kama huu muda mwingi, na moja kwa moja unastawi kwenye mti wa injili. Lakini naamini kuwa katika mpango wa Bwana, kujitolea kwetu kwa kanuni za mpango wa ustawi kunafaa kuwa katika chimbuko halisi la imani yetu na ibada yetu kwake yeye. Tangu mwanzo, Baba yetu wa mbinguni amezungumza kwa udhahiri mkubwa juu ya jambo hili. Kwa upole alituambia, kama mnanipenda mtawakumbuka maskini na kuweka wakfu baadhi ya mali zenu kwa kuwasaidia wao. Amri za moja kwa moja: wakumbukeni katika mambo yote maskini na wenye shida, wagonjwa na wanaoteseka, kwani yeye asiyofanya hivyo, yeye sio mwanafunzi wangu. Onyo kali: kama mtu yeyote atajichukulia katika hivyo vitu nilivyovitengeneza na sivigawe hiyo sehemu yake kulingana na sheria yangu ya injili kwa maskini na wenye shida, yeye pamoja na waovu atainua macho yake jehanamu akiwa katika mateso. Amri mbili, kumpenda Mungu na jirani yetu, ni muungano wa kilicho cha muda na cha kiroho. Ni muhimu pia kufahamu kwamba amri hizi mbili zinaitwa kuu kwa sababu kila amri inazitegemea nyingine. Kwa njia nyingine, kipaumbele cha ubinafsi katika familia lazima kianze. Shabaha zingine zote za matendo zinapaswa ziwe katika amri hizi mbili. Kama mnampenda Mungu na kumpenda jirani yetu, kama sehemu mbili ya sarafu ya muda ya kiroho hayatenganishi. Mtoa wa vyote ametangaza, mambo haya yote kwangu ni ya kiroho, na hata wakati wowote sijatoa sheria kwenu ambayo ni ya kimwili. Hii inamaanisha kwangu kuwa maisha ya kiroho kwanza ni uzima. Si kitu tu kinachofaa kusomwa na kufahamiwa, ni cha kukishika na kuishi. Kwa bahati mbaya, kuna wale wanaopuuza ya kimwili kwa sababu wanaona kuwa yasiyo ni mambo madogo. Wanathamini ya kiroho na kupuuza ya kimwili. Ingawa ni muhimu kuwa na mawazo ya kimbinguni, na tunakosa msingi wa injili yetu kama mkono wetu au mikono yetu haitanyoshwa kwa wale wenzetu. Kwa mfano, Henok alijenga jamii ya Sayuni kwa kupitia njia ya kiroho ya kuunda watu wenye moyo na akili moja na kazi ya kimwili, kuhakikisha kuwa hapakuwa na maskini miongoni mwao. Kama kwa kawaida, tunaweza kutazama mfano kamili wa Yesu Kristo kwa kielelezo, kama vile Rais J. Reuben Clark alivyofundisha. Wakati Mwokozi alipokuja duniani, alikuwa na kazi kuu mbili maalumu: kwanza kushughulikia umasia, upatanisho badala ya kuanguka, na kutimiza sheria, na nyingine ilikuwa kazi ambayo alifanya miongoni mwa ndugu na dada zake katika mwili, kwa kuwasaidia wenye matatizo. Kwa njia kama hiyo, maendeleo yetu ya kiroho yamefungishwa pamoja na huduma ya kimwili tunayotoa kwa watu wengine. Moja inashikilia nyingine, moja bila nyingine ni kugushi kwa mpango wa Mungu wa furaha. Kuna watu wengi wema na mashirika mengi mazuri ulimwenguni ambayo yanajaribu kutimiza mahitaji mengi ya dharura ya mahitaji ya watu maskini. Tunashukuru kwa ajili ya hawa. Lakini njia ya Bwana ya kuwatunza wenye shida ni tofauti na njia ya ulimwengu. Bwana amesema, lakini haina budi kufanyika katika njia yangu mwenyewe. Hana haja ya mahitaji yetu ya sasa hivi. Anajali kuhusu maendeleo yetu ya milele. Kwa sababu hii, njia ya Bwana imekuwa ikihusisha kujitegemea na huduma kwa majirani zetu pamoja na kuwatunza wenye shida. Mwaka 1941 mto wa Gila ulifurika na kusababisha mafuriko katika bonde la Duncan huko Arizona. Rais kijana wa kigingi kwa jina Spencer W. Kimball alikutana na washauri wake, wakatathmini hasara na kutuma telegram Salt Lake City wakiomba kiasi kikubwa cha pesa. Badala ya kutuma pesa, Rais Heber J. Grant aliwatuma wanaume watatu, Henry B. Doyle, Moyle, Myron G. Romney na Harold B. Lee. Walimtembelea Rais Kimball na walimfundisha somo muhimu. Huu si mpango wa nipe, walisema. Huu ni mpango wa kujitegemea. Miaka mingi baadaye, Rais Kimball alisema, ingekuwa jambo rahisi nafikiri kwa kina ndugu kututumia pesa, na isingekuwa vigumu kukaa katika ofisi yangu na kuzigawa. Lakini ni mema ambayo yalikuja kwetu, na mikono yetu ilikwenda kule Duncan na kujenga ua, na tuliweza kufanya kazi zote za ardhi ambazo ilibidi zifanywe. Huko ni kujitegemea. Kwa kufuata njia ya Bwana, washiriki wa kigingi cha Rais Kimball hawakupata mahitaji yao tu kutimizwa, bali pia walikuza kujitegemea, kupunguza shida na kukua zaidi katika upendo na umoja waliohudumiana. Katika saa hii, kuna washiriki wengi wa kanisa ambao wanateseka, wana njaa, wana ukosefu wa kifedha, na wanakumbana na kila shida ya kimwili, kihisia na kiroho vile vile. Wanaomba kwa nguvu yote ya mioyo yao kwa usaidizi. Ndugu, msifikiri hili ni jukumu la mtu mwingine. Ni langu na ni lako. Sisi sote tumeandikishwa. Sote. Kila mwenye ukuhani wa Haruni na wa Melkizedek, tajiri na maskini, katika kila taifa ulimwenguni kote. Katika mpango wa Bwana, kuna kitu ambacho kila mtu anaweza kuchangia. Somo tunalojifunza kizazi baada ya kizazi ni kuwa matajiri na maskini wote wana jukumu takatifu la kuwasaidia jirani zao. Itatuchukua sote kufanya kazi pamoja na kutumia ufanikio wa kanuni za ustawi wa kujitegemea. Mara nyingi tunatambua mahitaji ya wale walio karibu nasi, na tunatumaini kuwa mtu mwingine atatoka mbali kuja kusaidia. Huenda tunangojea wataalamu walio na ujuzi maalum kutatua matatizo ya kipekee. Tunapofanya hivi, tunamnyima jirani yetu huduma ambayo tungempa, na tunajinyima fursa ya kutoa huduma. Ingawa hakuna makosa kwa wataalamu, hebu tuangalie. Hapakuwa wa kutosha kutatua matatizo yetu yote. Badala yake, Bwana ameweka ukuhani wake na mpango wake milangoni mwetu duniani kote, na katika kila taifa ambako kanisa limeanzishwa. na ameweka viongozi wa kina mama. Na sisi kama viongozi wa kuhani tunajua juhudi za ustawi ukiwa umekosa vipawa na talanta na wadada zetu tutashindwa kufanya kazi hiyo. Njia Bwana si kuketi katika upande mmoja wa kijito na kungoja maji yakipita na ili sisi tuweze kuvuka. Ni wakati wa kuja pamoja, kukunja shati, kwenda kufanya kazi na kujenga daraja au mashua ili kuvuka maji ya changamoto zetu. Ninyi wanaume wa Sayuni, ninyi wenye ukuhani, ndio ambao mnaweza kuongoza nje na kuleta usaidizi wa watakatifu kwa kutumia kanuni zilizotiwa za mpango wa ustawi. Ni jukumu lenu maalumu kufungua macho yenu kwenda kazini katika njia ya Bwana. Wakati wa nyakati ngumu za kiuchumi, Harold B. Lee alishughulika kupata jibu kwa umaskini wa dhiki ambayo alitaka majibu ya njaa, ya huzuni, ya watu ambao walikuwa wametapakaa sehemu kubwa wakati huo. Alimuuliza Bwana, ni aina gani ya shirika tutakalokuwa nalo ili tuweze kufanya haya? Na ilikuwa kama Bwana alivyokuwa amemwambia, angalia mwanangu, hamuhitaji shirika lingine. Nimewapa mshirika mkuu yanayo kuwepo hapa duniani. Hakuna kilicho kikuu kuliko kile cha ukuhani. Yote mnayohitaji kufanya duniani ni kutumia ukuhani ili ufanye kazi. Hivyo ndivyo tu. Hapo ndipo sehemu tunapoanzia wakati wetu. Tayari tuna shirika la Bwana. Changamoto yetu ni kutathmini jinsi ya kulitumia. Mahali pa kuanza ni pale Bwana alipo, ni yale Bwana aliyoyafunua. Hatufai kudhani kwamba tunajua. Tunafaa kukaribia mada hii kwa unyenyekevu kama wa mtoto. Kila kizazi ni sharti kujifunza mafunzo yaliyo ya msingi wa njia za Mungu ya kuwatunza wenye shida, kama vile manabii wengi walivyofundisha kwa miaka mingi. Kanuni ya ustawi wa kanisa ni mawazo bora tu. Ni kweli zilizofunuliwa kutoka kwa Mungu. Ni njia yake ya kusaidia wale wenye shida. Ndugu zangu, jifunzeni kanuni zilizofunuliwa na mafundisho kwanza. Soma vitabu vya mwongozo kuhusu ustawi wa kanisa na kutumia mfumo wa mtandao wa providing.org ambao, au unaweza kusoma Liahona au Ensign ya kanisa. Tafiti kuhusu njia ya Bwana ya kuwahudumia watakatifu wako. Jifunze jinsi kanuni za utunzaji wa wale wenye shida, huduma kwa jirani na kujitegemea inahisisha uhusiano wa kipekee. Njia ya Bwana ya kusaidia inahitaji mambo mengi, pamoja na elimu, afya, ajira, fedha za kifamilia na nguvu za kiroho. Jifahamishe na mpango wa kisiasa wa ustawi wa kanisa. Mara unapojifunza mafunzo na kanuni za ustawi wa kanisa, tafuta kutumia ulichojifunza kwa mahitaji ya wale walio karibu na usimamizi wako. Maana haya ni kuwa kwamba kiwango kikubwa utafikiria wewe mwenyewe. Kila familia, kila umati na kila sehemu ulimwenguni ni tofauti. Hakuna jibu moja kwa yote katika mpango wa ustawi wa kanisa. Itakubidi utafute njia iliyo inayolingana na mafundisho ya Bwana, inayoweza kulingana na sehemu ya kijiografia, ili kutekeleza kanuni za kiungu za ustawi, sio tu kutegemea Salt Lake City. Badala yake unahitaji kuangalia kwenye vitabu vya mwongozo katika moyo wako na kuangalia mbinguni. Muamini amini msukumo wa Bwana na kufuata njia yake. Hatimaye ni lazima ufanye katika sehemu yako kile mwanafunzi wa Kristo anatakiwa kufanya. Shaurianeni pamoja, tumia mali yote yaliyopo, tafuta msukumo wa Roho Mtakatifu, muulize Bwana ili upate kujua, na mwisho kunja shati lako na kwenda kazini. Nawapa ahadi, mkifuata kielelezo hiki mtapokea mwongozo halisi kuhusu nani, nini, wakati gani na wapi wa kanuni ya injili, wa kutafuta kanuni ya Bwana. Ahadi za kibinadamu, za kinabii, za baraka, ustawi wa kanisa ni zile za njia ya Bwana na ambazo Bwana amewapa watoto wake. Naye alisema, na kama ukiwapa wenye shida na wenye matatizo, nawe utapata nafasi iliyotoshwa, naye Bwana atakuongoza zaidi. Ikiwa tu matajiri au maskini, licha tunapoishi katika ulimwengu, sisi wote tunategemeana, kwani kazi hizi zinategemea vipaji vyetu, mali zetu na roho zetu ya kuweza kusafishwa. Kazi hii ya kanuni katika njia ya Bwana si kitu kimoja tu katika orodha ya mipango ya kanisa. Haiwezi kupuuzwa au kuwekwa kando. Ni kitovu cha mafundisho yetu, ni moyo wa dini yetu. Lakini ndugu zangu, ni sehemu yetu kuu ya kipekee kama wenye ukuhani kuutumia ukuhani kutimiza kazi yetu. Hatuwezi kugeuza mioyo au vichwa vyetu kutoka katika kujitegemea zaidi ili kuwasaidia maskini na kusaidia wenye mateso ya kimwili na ya kiroho. Yote yanatakiwa. Bwana ametupa uzoefu wa maisha ya muda na changamoto za kimwili kuandamana nao kama maabala, ambapo tunaweza kuwa watu ambao Baba yetu wa mbinguni anataka tuwe. Acheni tuelewe na tujue jukumu kuu la baraka inayokuja kwa kufuata kanuni ya njia ya Bwana. Ni ombi langu katika jina takatifu la Yesu Kristo. Amina.